Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Summitul Parteneriatului Estic, speranțele Moldovei și câteva mituri false legate de el.
Întârzierile Chișinăului la punerea în aplicare așa numitului pachet energetic 3.
O revistă a presei de la București.
Și la final, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră.
Maia Sandu a spus că partidul ei PAS și partidul Platforma Demnitate și Adevăr vor crea o platformă comună pentru alegerile de la anul. Vorbind la o conferință de presă la sediul IPN din Chișinău, Sandu a spus că platforma comună își propune să aducă la oaltă toate forțele politice pro-europene și anti-oligarhice, dar și persoane din afara partidelor politice și a politicului în general. La aceeași conferință de presă, liderul platformei, da, Andrei Năstase, a spus că lista candidaților pentru circumscripțiile uninominale va fi înaintată după criterii de meritocrație. Un oficial guvernamental de la Chișinău a spus astăzi că Uniunea Europeană este principala piață de desfacere pentru exporturile agricole moldovene ca valoare în bani, în vreme ce Federația Rusă conduce în privința cantității de produse agricole moldovenești importate. Potrivit Radio Chișinău, declarațiile au fost făcute de secretarul de stat Iurie Ușurelu. El a adăugat că, potrivit datelor centralizate, anul agricol 2016-2017 a fost mai bun decât cel dinainte, deși au fost înregistrate perioade de secetă și zăpadă în luna aprilie. Se relatează că cel puțin doi primari de sate din raionul Strășeni, cei de la Ghelăuza și Gălești, au fost reținuți astăzi în urma unor percheziții desfășurate în peste 20 de locuri. Potrivit Angelei Starinski, purtătoare de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, operațiunea este legată de dosarul privind trucarea unor licitații în valoare de milioane de lei în cadrul unui program de susținere cu bani din Fondul Ecologic de Stat a unor proiecte locale de canalizare și apeduct. Publica TV a relatat că în total au fost reținute 9 persoane, inclusiv oameni de afaceri și un șef de la Fondul Ecologic. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a îndemnat partidele politice din țara sa să ajungă la un compromis și să pună capăt crizei politice. Steinmeier a spus că toți politicienii ajunși în Parlament sunt datori să pună capăt situației fără precedent ca țara să fie fără guvern nou la 2 luni după alegeri. Ne aflăm într-o situație fără precedent în istoria de aproape 70 de ani a Republicii Federale a Germaniei, a spus Steinmeier.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Cu o întârziere de 2 ani, Republica Moldova a pus în practică principalele directive și regulamente europene din domeniul energetic, cunoscute drept pachetul al treilea energetic. Dar efectele în ceea ce privește diversificarea operatorilor și transparența la formarea tarifelor nu sunt resimțite, deoarece există întârzieri la adoptarea legislației secundare. Este una dintre concluziile experților care au participat la o dezbatere organizată astăzi de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Mai multe detalii despre restanțele și planurile autorităților în ceea ce privește modernizarea sectorului energetic de la Valentina Basiul.
În materie de regulamente și metodologii, parte din documentele ce urmează să pună în funcțiune cadrul normativ european se află în gestiunea Agenției pentru Reglementare în Energetică. Directorul general al autorității, Tudor Copaci, a motivat că este vorba de documente complexe care trebuie consultate public, după care să li se facă expertize anticorupție. Astfel a spus Copaci, timpul de aprobare s-a mărit. El a promis că la începutul anului viitor aceste documente să fie aprobate. Tudor Copaci vede însă o altă problemă.
Practica noi piața este liberalizată, să spunem așa. Orice consumator are dreptul să încheie contracte de furnizare energiei electrice, gazelor naturale. ANRE-ul a aprobat și hotărârile Consiliului de Administrare sau regulamente de schimbare a furnizorilor, dar oricum, pentru a lucra această piață, urmează să fie piață, dar la moment nu există această piață.
Experții reuniți în cadrul dezbaterii au abordat atât deficiențele din rețeaua de electricitate, cât și în cea de gaze. Fostul director general al ANRE, expertul Victor Parlikov, a evidențiat rolul nedefinit pe care îl ocupă centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Deja, spune expertul, datoriile Moldova Gaz față de Gazprom ar fi comparabile cu PIB-ul Republicii Moldova.
Problema cu care ne confruntăm este că trebuie decuplat acest nod gordian, în care de fiecare dată când centrala electrică moldovenească pornește turbinele și începe a produce energie electrică, noi acumulăm o datorie pe Moldova Gaz față de Gazprom. Fără de asta, noi piață nu vom avea. Eu nu-mi pot închipui, după toate transpunderile și după chiar și după construcția tuturor interconexiunilor cu România, eu nu-mi pot închipui care vor fi acei furnizori care vor putea concura cu cineva care nu plătește gaz sau îl plătește la tarif extrem de subsidat.
Ca soluție de alternativă a fost numită interconexiunea cu rețeaua electrică din România, pe linia Isaccea-Vulcănești, un proiect estimat la 270 de milioane de euro. În plus, pe această direcție trebuie trasă o linie nouă Vulcănești-Chișinău, investiție ce nu a fost evaluată încă. Șeful Direcției Energetică din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Călin Negură, a spus că se poartă negocieri cu partenerii europeni care ar acorda împrumut pentru acest proiect de interconexiune. Deocamdată nu e clar cine va achita, toți consumatorii prin tarif, ori doar plătitorii de impozite. În ceea ce privește piața de gaze dominată de Moldova Gaz, subsidiară Gazprom, a fost extins termenul de separare a întreprinderii până la sfârșitul lui 2019. Acest termen a mai fost amânat de câteva ori. Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Emil Guțu, a afirmat că operatorii de pe piață așteaptă ca toate actele să fie adoptate, iar reglementările să fie predictive.
În accepțiunea noastră, ideea pachetului energetic 3, anume în asta și constă de a separa subdomeniile energetice unde poate exista sub aspect tehnic, tehnologic, economic, concurența, de acele unde ea nu poate exista.
Proiectele energetice de interconectare cu rețelele europene sunt costisitoare, au mai spus experții participanți la dezbatere, dar inevitabile dacă statul vrea să-și asigure securitatea energetică și să nu mai depindă de furnizori dintr-o țară anume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Săptămâna aceasta, la finalul ei, se desfășoară la Bruxelles summitul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. Înaintea acestui eveniment, Serviciul European pentru Acțiune Externă al Comisiei Europene a dat publicității o listă de 10 mituri false despre acest proiect al Uniunii Europene, în care Moldova se află din anul 2009. Iată câteva dintre ele. Participarea la Parteneriatul Estic duce la aderarea la Uniunea Europeană. Este un lucru fals, căci, scrie documentul, inițiativa Parteneriatului Estic nu este un proces de aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul său este crearea unui spațiu comun pentru o democrație, prosperitate și stabilitate partajate și pentru o cooperare sporită. Inițiativa Parteneriatului Estic oferă un cadru inclusiv pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, de cooperare în special cu privire la dezvoltarea economică și oportunitățile de piață și, doi, consolidarea instituțiilor și a bunei guvernanțe. Conectivitate, eficiență energetică, mediu și schimbările climatice și mobilitate și contactele interpersonale. Fiecare țară are libertatea de a alege nivelul de ambiție și obiectivele la care aspiră în relațiile sale cu Uniunea Europeană, se scrie în documentul Comisiei Europene.
Mitul al doilea. Inițiativa Parteneriatului Estic a fost creată de Uniunea Europeană ca o provocare la adresa Rusiei. Este fals. Inițiativa Parteneriatului Estic nu este împotriva niciunei țări. Este o platformă constructivă și reciproc avantajoasă care le permite țărilor din regiune să construiască o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană în cazul în care ele doresc acest lucru. Uniunea Europeană nu impune niciunea din partenerii săi să aleagă între Uniunea Europeană sau orice alte țări. Ne pronunțăm în favoarea unor relații de bună vecinătate. Parteneriatul Estic respectă aspirațiile individuale și ambiția fiecărei țări partenere, se spune în documentul Comisiei Europene.
Un alt mit ar fi acela că agenda Parteneriatului Estic este impusă partenerilor împotriva voinței lor. Și acesta este un fals, precizează documentul, căci Parteneriatul Estic este o inițiativă comună a Uniunii Europene și a celor 6 țări partenere. Nu a fost impusă, iar țările au posibilitatea de a-și alege nivelul de angajament și de ambiție. Uniunea Europeană nu impune valori sau o agendă de reforme țărilor partenere. Dimpotrivă, țările partenere decid să se alinieze la standardele Uniunii Europene. Acest lucru se realizează, de exemplu, prin adoptarea unor structuri de guvernanță transparente și responsabile și prin armonizarea standardelor sectoriale pentru a beneficia de oportunități comerciale reciproce.
Dintre celelalte mituri false legate de parteneriatul estic, să mai amintim cel care susține că parteneriatul estic a permis migrarea în masă din aceste țări în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a încheiat acorduri cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care le permit cetățenilor lor care dețin pașapoarte biometrice să călătorească fără viză în spațiul Schengen timp de 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Aceștia pot intra pentru turism, pentru a-și vizita rudele sau prietenii, sau în scopuri profesionale, dar nu pentru a lucra, se mai arată în documentul difuzat astăzi de Serviciul European pentru Acțiune Externă al Uniunii Europene.
Mircea, aș mai nota unul dintre miturile false legate de parteneriatul estic, și anume acela potrivit căruia calitatea de membru al parteneriatului estic înseamnă că aceste țări nu pot fi membre ale Uniunii Economice Euroasiatice. Citez din documentul european. Participarea în cadrul inițiativei parteneriatului estic nu exclude apartenența la Uniunea Economică Euroasiatică. Armenia și Belarus, de exemplu, participă la ambele. Uniunea Europeană este un susținător al integrării regionale în toate zonele din lume. Însă acest sprijin se bazează pe libertatea de alegere a țărilor participante și pe respectarea dreptului internațional, inclusiv respectarea frontierelor internaționale. Atunci când vine vorba de cooperare între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Euroasiatică, angajarea este posibilă dacă statele membre ale Uniunii Europene decid să-i dea curs, în sincronie cu punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk. Am încheiat citatul.
În această dimineață, la emisiunea noastră Moldova la ora 7, analistul politic Igor Munteanu, directorul executiv al IDIS Viitorul, fost ambasador al Chișinăului la Washington, a vorbit despre așteptările și speranțele autorităților moldovene de la acest summit.
Noi așteptăm un rol mai important a Uniunii Europene în afacerea de investigare a spălării banilor.
Cum vă imaginați că ar putea fi acest, sau cum ar putea Uniunea Europeană să se facă mai eficient în, iată, acest domeniu, de exemplu?
Iată, în acest domeniu concret, cred că Uniunea Europeană ar trebui să practice instrumentele cunoscute în Statele Unite în ceea ce privește cazul listei Magnitsky, cu liste de oficiali care ar trebui să fie urmăriți și monitorizați pentru rolurile pe care le-au avut la gestionarea acestor scheme frauduloase de spălare a banilor, scheme frauduloase de transferare în offshore-uri a unor conturi din bugetele publice și așa mai departe. Eu cred că în această direcție Uniunea Europeană înțelege reziliența în posibilitatea de a participa împreună cu statele parteneriatului estic la o curățare a spațiului public de elementele care țin de vechiul regim sau de acest regim de tip hibrid, care pe de-o parte spune anumite lucruri frumoase, pe de altă parte însă și continuă vested interest, interesele ascunse sau obscure. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană poate face foarte multe lucruri pe care nu le considera anterior în mod sigur sau specific priorități pentru transformarea parteneriatului estic a statelor respective. Trebuie să menționăm însă că statele parteneriatului estic sunt foarte diferite ca mărime, ca ambiții, ca aspirații și respectiv fiecare din aceste state își dorește lucruri diferite în funcție de specificul cultural, în funcție de mobilizare internă. Probabil că Azerbaijan, de exemplu, există un alt tip de angajare sau un alt tip de beneficii așteptate din partea Uniunii Europene. În Republica Moldova, noi care am fost călcați de tren cu lucrurile care s-au întâmplat în sistemul bancar, normal că așteptăm din partea Uniunii Europene o alt gen de participare activă în investigația care se face pe subiectul fraude bancare și în același timp de cultivare a unor responsabilități specifice prin cooperare sectorială cu anumite agenții europene care pot să aibă atribuții de, eu știu, de investigații, Europolul și așa mai departe.
A fost opinia lui Igor Munteanu, director executiv la IDIS Viitorul, în emisiunea de dimineață a Europei Libere, pe care o găsiți pe pagina noastră în internet.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, o emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei din România și dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile noastre.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Referendumul inițiat de Partidul Socialiștilor și susținut de președintele Igor Dodon pentru demiterea primarului general, liberalul Dorin Chirtoacă, a eșuat, prezența la vot fiind de sub 18%. Partidele politice au interpretat diferit rezultatele scrutinului eșuat. Pentru socialiști a fost important că cei care s-au prezentat la vot au votat pentru demitere, în timp ce liberalii și partidele declarat pro-europene au apreciat consultarea populară drept o înfrângere a forțelor de stânga. Cu mai multe informații, Ala Ceapai.
Deși majoritatea participanților, 87%, au votat pentru demiterea primarului suspendat Dorin Chirtoacă, acesta a obținut și voturi de sprijin, 13% din cei care s-au prezentat la urne. Unii experți spun că bilele albe s-ar datora mai curând confuziei legate de felul în care a fost formulată întrebarea. Partidul Socialiștilor nu și-a asumat eșecul referendumului văzut drept un succes de tabără adversă cea a liberalilor și a dat vina Partidul Socialiștilor pe formațiunile care au chemat oamenii să boicoteze referendumul. La rândul lor, Partidul Democrat și Partidul Acțiune și Solidaritate au tălmăcit rezultatele drept o înfrângere a stângii. În timp ce partidele politice se acuză reciproc de acest eșec, analiști politici din ambele tabere vorbesc despre un beneficiu nesperat pe care l-ar fi obținut Partidul Democrat de guvernământ în urma acestui exercițiu. Și asta pentru că primarul Dorin Chirtoacă, deși a supraviețuit plebiscitul, rămâne în continuare suspendat din funcție, iar între timp primăria este condusă de o administrație vremelnică despre care se crede că ar fi apropiată democraților. Această opinie o împărtășește și comentatorul Valeriu Pașa, cel care, alături de alți activiști, a încercat, dar fără succes, anul trecut, să inițieze un referendum pentru revocarea primarului general.
Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc continuă controlul primăriei. Vor dezvolta acest control prin a elimina persoane care nu le sunt afiliate sau le racolate cele care sunt, să introduce oameni noi, să acapăreze toată resursa administrativă a primăriei și lucrul ăsta rămâne valabil până la alegerile locale din anul 2019.
Prezența redusă la vot care a cauzat eșecul plebiscitului are mai multe explicații, crede Valeriu Pașa, de la tendința generală de dezamăgire a cetățenilor în procesele democratice și până la eșecul socialiștilor de a-și mobiliza electoratul. Boicotul anunțat de mai multe partide de dreapta nu a fost decisiv, crede Valeriu Pașa.
S-a dat acasă împotriva socialiștilor și mai puțin în susținerea partidelor de dreapta.
Analistul politic Victor Stepaniuc reproșează însă și partidelor de opoziție, în special Partidului Acțiune și Solidaritate, că îndemnând la boicot au contribuit la victoria pe care a obținut-o Partidul Democrat preluând controlul asupra primăriei.
Trebuia forțele politice și de stânga și de dreapta să înțeleagă că trebuie să de organizat referendumul și să deschidă calea spre organizarea unor alegeri anticipate ale primarului. Fiindcă, în caz contrar, ceea ce aș realizat, pare să Partidul Democrat, actualul primar interimar va deține funcția, așa înțeleg eu, până la 2019. Și aici au avut de pierdut toți, în afară de Partidul Democrat.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În presa de la București de astăzi se găsește și informații legate de referendumul de ieri din Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Cotidianul publică o știre despre referendumul de ieri de la Chișinău pentru demiterea din funcția de primar a lui Dorin Chirtoacă. Știrea reamintește despre ce a fost vorba. Chirtoacă a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu în dosarul Centrului Național Anticorupție din Republica Moldova privind construirea unor parcări cu plată în Chișinău. Chirtoacă rămâne în funcție, dar este deocamdată suspendat din hotărâre judecătorească. Ziarul face un grupaj de reacții la cald la invalidarea consultării pentru participare insuficientă la urne. Sunt citați Anatol Șalaru, președintele Partidului Unității Naționale, Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrei Năstase, președintele Platformei Demnitate și Adevăr și Renato Usatăi, președintele formațiunii Partidul Nostru. Iulian Chifu comentează în Adevărul efectele acestui referendum. Scorul ridicol obținut este un duș rece pentru Igor Dodon și PSRM și este urmarea unui calcul greșit, crede analistul. Programul lui Dodon a fost construit pe ideea că se va schimba Constituția și el va căpăta mai multă putere. În clipa de față, perspectiva s-a diluat, mai ales că și cu un referendum favorabil modificării Constituției e nevoie de votul a 2/3 dintre parlamentari, iar viitoarea Constituție s-ar aplica în următorul mandat al lui Dodon sau al altcuiva. Rezultatul, cităm aici, a arătat clar că Dodon nu are susținere pentru o întreprindere politică majoră. În loc să-și salveze panta de cădere pe care se instalase din începutul toamnei, a marcat un punct de inflexiune major, alunecând de acum în prăpastie, am încheiat citatul. Perdantul cel mare pe lângă președinte ar fi PSRM, iar marele câștigător, cetățeanul Chișinăului. Socialiștii au noroc că nu prea există alternative, dar, scrie Iulian Chifu, joaca s-a terminat. Urmează costurile pentru irresponsabilitate politică, priorități aberante și jocuri de culise imunde. Bunul simț, cumințenia, echilibrul și instinctul cetățenilor Republicii Moldova au avut câștig de cauză. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Dacă vreți să aflați și ce au scris astăzi pe tema referendumului ziarele și site-urile moldovenești, găsiți toate aceste informații pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Sons of Kemet este o trupă de jazz înființată în 2011 la Londra, într-o componență instrumentală oarecum atipică pentru un grup de jazz. Două tobe, saxofon și tubă, adică Seb Rochford și Tom Skinner tobe, Shabaka Hutchins saxofone și Oren Marshall, respectiv Theon Cross, tubă, cu mențiunea că Marshall a fost mentorul lui Cross. Sunetul Sons of Kemet e inspirat în mare parte din studiile, cercetările și pasiunea saxofonistului Shabaka Hutchins și are influențe caraibiene, etiopiene și afrobeat, stil inventat de faimosul saxofonist nigerian Fela Kuti. Hutchins s-a născut la Londra și și-a petrecut mare parte din copilărie în Barbados, unde a studiat clarinetul și a cântat în mai multe trupe calypso și reggae. Revenit în Marea Britanie, a studiat la Guildhall School of Music, unde și-a dat seama că poate cânta la fel de ușor și free jazz și swing. După o vreme s-a decis să-și găsească sunetul propriu și pentru asta s-a reîntors în Barbados, unde a studiat cu etnomuzicologi specializați în muzică caraibiană. Sons of Kemet a lansat două albume, Burn în 2013 cu Oren Marshall la tubă și Lest We Forget What We Came Here To Do în 2015 cu Theon Cross la tubă. Ambele cu un succes nemaipomenit la critica de jazz, dar și în sălile de concert, ba chiar și în cluburile de dans. Pentru că, așa cum veți auzi imediat, muzica lor te face să te bâțâi instantaneu când o asculți. Going Home, așadar, de pe albumul Burn, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Playmas, de pe albumul Lest We Forget What We Came Here To Do. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Thank you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În seara aceasta, invitata noastră este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md cine sunt noii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, principalul organ de autoadministrare al Breslei și cu ce averi intră în funcție. Inga Furtună, Adrian Bordianu, Angela Motuzoc, Andrei Roșca și Constantin Șușu au fost aleși la adunarea generală a procurorilor de vineri, 17 noiembrie, și vor fi detașați din funcțiile pe care le dețin pe durata exercitării mandatului. Totodată, în această săptămână, citiți despre cum sute de persoane cu dizabilități psihosociale au rămas fără case și bunuri după ce rudele le-au plasat în internate psihoneurologice și le-au vândut proprietățile. Acest lucru a fost posibil cu implicarea unor instanțe de judecată, care le-au lipsit de capacitatea de exercițiu, retrăgându-le dreptul de a lua decizii în mod independent. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat mai multe cazuri de acest fel și au ajuns la concluzia că, de multe ori, oamenii nici nu au fost prezenți la procesele de judecată unde le-a fost decisă soarta. Într-o altă anchetă, jurnaliștii scriu despre faptul că majoritatea partidelor din Republica Moldova țin în secret informațiile despre banii pe care îi cheltuie pentru chirie, deplasări și concerte, inclusiv adresele sediilor. Din puținele informații disponibile, reiese că, în multe cazuri, clădirile închiriate de formațiunile politice aparțin unor activiști de partid, iar în altele, edificiile au fost ocupate în mod abuziv.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.